galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha oktoobar ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka mudug.
Horta dhinacayaga haddii aan kaaga warramo saaxiib, anugu meesha siyaaro maanaan aadin, geerina waan u tagnay meesha. Alxamdulilaahi, sidaa waxu u mudaynana umacan dhicin, dadkuna meelaha ka nacloola dagaal baa looga baxayna.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo maanta ku saabsan xilka qaadista iyo afhayeenka aqalka kongareska ee maraykanka.
markii la doorayay waxaa lagu doortay 216, kursigana waxaa lagaga baneeyey 216. taariikhda marka sidaa ay ku gashay waxa weeye booliisaga ka horreeyey ba maxaa leeyay arrintana way dhacday. intaa la gaano cod in cod la qaado ayay iyaga jireen hareerahooga, dabeetana inta cod ay haystaan iyo waxooga markay xisaabsadaan ayaa ama way isasili jireen ama waxay geli jireen howlgab.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mucaaradka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo maanta baydhabo ku ballansanaa oo la baajiyey xubintii dooda gaaban dhakhtarka weydiiyey iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay dileen 2 ka tirsanaa muntadiinta Falastiin intii lagu guda jiray weerar ay ciidanka ay ka fuliyeen daanta galbeed maanta oo Khamiis ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. waa dhimashadii ugu dambeysay ee gacan ka hadalka muddo bil ah ka socday dhulka la haysto. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Tulkarm, waxaana ay sheegeen in la rasaasiyey kadibna ciidanku ay toogteen rakubaysnaa oo Falastiiniyiina. waxaana ay intaas ku dareen in 5 askari oo ka tirsanaa booliiska xuduudaha ay ku dhaawacmeen iska hor imaadka. ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay, 102 kalena waa la la'ayay kadib markii roob xooggan uu ka da'ay waqooyiga bari ee dalkaasi India, kaasi oo la sheegay in ay tahay munaasabadii aan idhaahday masiibadii ugu xumayd ee dhacda in ka badan 100 sano oo dhaliyay daadad badan. dooxa lahoonka oo ku yaala gobolka Sikkim oo shalayto ooda soo jebiya ayaa waxa uu dhaliyay daadad xoog leh oo saameeyey nolosha 22,000 oo qof. waa dhacdadii ugu dambeysay ee dilaaga ah ee buuraha Eeshiyada Koonfureed oo lagu eedeynayo isbeddelka cimilada. waaxda cimilada ee dalka India ayaa sheegtay in roobka 5 maalmood ee ugu horreeya ee bishan Oktoobar ay ku laba jibaarmaan xeerka caadiga ah, kuwaasi oo dhaliyay daadad ka xun kuwii bishii Oktoobar ee sanadkii 1968 oo dilay dad lagu qiyaasay tiradooda 1,000. waaxda ayaa waxay saadaalisay roob xooggan in uu digi doono 3 maalmood ee soo socda, una ka digi doono qaybo ka mid a gobolka Sikkim iyo gobollada kale ay dariska yihiin. diyuuradaha dagaalka ee Turkiga ayaa waxay fuliyeen duqeyno cusub oo ka dhana kooxaha Kurdiyiinta ee Ciraaq 24 saacada kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu ka digay in Turkiga uu duqeynayo goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha xagjirka ah ee Syria iyo Ciraaq, si markaas ay ugu argoostaan weerar ismidaaman ahaa oo ka dhacay Ankara horantii toddobaadkan. xisbiga laga mamnuucay Turkiga ee PKK ayaa waxa uu sheegtay mas'uuliyadda weerar Axadii ka dhacay banaanka hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Ankara, kaasi oo mid ka mid ah dadka weerarka soo qaaday uu isku qarxiyey, mid kalena uu doonayay inuu isqarxiyo oo uu ku dhintay israsaaseyn dhex martay booliiska. Labo booliisa ayaa la sheegayaa inuu ku dhaawacmeen weerarka. Warkiina dhegeystayaal waa nagintaas. Aan ku bilownay shalay iyo xalay gobolka Mudug, meel u dhexaysa Wasiil iyo deegaanka Shabeelow oo dhowaantan ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka, ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhimasho badan dhaliyay. Xalay ayaa deegaankaasi waxaa laga maqlayay duqeyno cirka ah. Warar ay V O eda heshay ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo 30 ka tirsanaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay dagaalka ku dhinteen, halka dowladduna ay sheegtay in dagaalkaasi ay Al-Shabaab ay kaga dishay in ka badan 80. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkaasi waxaa gaalkacyo warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Saaq.
Xaaladda deegaanka Shabeellow ee gobolka Mudug ayaa degan kadib dagaal qaraar oo shalay ciidamada dowladda, daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ay kula galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo halkaa ku sugnayd. Wararka maanta laga helaya deegaanka ayaa ku soo warramaya in goobihii shalay dagaalku uu ka dhacay lala eegtay duqeymo cirka ah, taasi oo aan loogeyn khasaaraha ku gaaray maleeshiyaad iyo halkaa ku sugnayd. Taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug Jeneraal Maxamed Nuur Cali Gadaar ayaa V O A wareysi uu siiyey uga warramay xaaladda dagaalkii shalay, khasaaraha uu sababay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddii aan kaga warramo arrintaasi, deegaanka hadda waa xasiloon yahay. Wax hadda dhibo ka jiraan ma jiraan, waa boqolkiiba boqol weeye amnis.
Bal saaka warar waxaa jira la soo gaaraya in duqeymo cirka ah goobihii shalay dagaalku ka dhacay lala bartilmaameysaday, bal duqeyntaa ma jirtaa?
Duqeyn iyo wax loo deynaya ma jirto. Wixii la heli kara waa lagu sameynaya nimankaas. Dowladduna waa wax garbaxaysa dagaalkan.
Taliye, bal waxaad naga warantaa dagaalkaasi waxa uu shalay socday in ka badan 10 saacadood. Khasaaraha dagaalka, dhimasho iyo dhaawac ee maleeshiyada Shabaab dagaalka ku gaaray iyo bal dhinaciina?
Horta dhinacayaga haddii aan kaga warramo saaxiib, anugu meesha siyaaro maanaan aadin, geerina waan u tagnay meesha. Alxamdulilaahi, sidaa waxu mudaynana umaan dhicin. Dadkuna meelaha ka nacloola dagaal baa looga baxayna. Annaga cid dagaal nooga baxayana ma jirto. Dagaalkan annaga iskaga u aadnay. Cadowgu meesha isku aruursanayay oo qawaarista ah. Intaysan ummad kale wax gaarsiin inaan ka hortagno ayaa go'aankaygu ahaa. Waana ka hortagnay, waana burburinay.
Marka khasaaraha dhimasho iyo dhaawac Shabaab ku gaaray iyo xaggiina?
Anagu walaalow, haddaa wax khasaaro saas u weyn annaga nama gaarin. Wixii Ilaahay uu qadaray un baa dhintay oo anugu aanan celin karin. Waana ku go'aankayagu weeye inaan dhimanno, waan ognahay inaan dhimanayno. Laakiin waxaan rabnaa geedka xorriyadda ilmaha iyaga inaan ugu waraabino dhiiggayaga.
Shabaab maxaa dagaalkaa kaga dhintay? Wararbaa sheegaya joogayaal kaga dhinteen.
Wallaahi khasaaro ku filan way qabaan. Marka ugu yaraato ilaa 80 way ka dhimatay oo ugu yartahay waa.
Hadda xaaladda deegaankii shalay dagaalka uu ka dhacay yaa ku sugan?
Waa ku sugan ciidanka qaranka iyo kuwa daraawiista iyo dadka deegaanka intaba way ku sugan yihiin. Amnigiisuna waa boqolkiiba boqol. Oo amniga hadda kaala hadlayaba.
Warar baan ka helaynay noo xaqiijiyeen in maleeshiyada Al-Shabaab halka ay doonayeen in duulaan ay ku qaadaan ciidamada daraawiista iyo kuwa dowladda iyo dadka deegaanka ee ku sugan bariga gobolka Mudug. Marka sidaa darteed ciidanka ay weerarku iyagu qaadeen, ma jirto arrintaa?
Maya, annaga ayaa weerarka ku qaadnay, kana helnay xogtoodii inay halkaa ku soo aruuriyeen qawaarish aad u fara badan oo doonaysay inay annagana waxyeeleeyaan si aysan marka annaga waxba noo yeelin. Fadhigoodaan ugu tagnaa, annaga fadhiyadooda ugu tagnay, waana khasabina fadhigooda ugu tagnaa.
Ciidanka dhankiina ka dhintay waxaa sidana loo xaqiijiyay ka mid ah Allah unaxariisteetiray ku-xigeenkii ciidanka military isku dhafka gobolka Mudug, Daashaan Laxali Naasir, xogeyihii degmada dowladda hoose degmada Gaalkacyo Cabdiqani Afyare. Mas-uuliyiinta ma ka mid ahaayeen dadkii ku dhintay?
Allah unaxariisto, dadku way ahaayeen. Inay dhintaanna waa u tageen meesha أنا قدرتنا دقفك مركي تيسر بماتو لإلي كرتابة تلتو نبدكنا واحد ناشي أطلقنا هنا نتحتي عنه أما سركة لها هذا أما شعبها هذا أما عسكريها هذا دكتور معنا درته ونفسه ويكتمينه المركب ما كان فضلا إنه نكتة ناس أتقول أنت وشهيدي ما دي مني وشهيدي الحمد لله ساكن يعني أدم كل من لها ولا يأذن غفر حتى لا إنا كل متوايو وما أنا أنت جميعنا المولادة ويحوح نصه هذا وحبط حبطنا وكبرته وخوارته وعبدانه مدو منه ما بتزعي لي
وقدم بينتي ciidan ki shalay dagaalka halka ku galay hadda waa sida xaaladooda
xaaladaydu waa caadi muraalkaygu fiican yahay marka tar waxaan jeer u na qawaarisay sidaan wax walba oo dhibaato u gartay lahayn dalka uga taari lahayn
wararka la helaya ayaa sheegaya in dagaalkii shalay uu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyada halka ku dagaalamay waxaana wararku ay sheegayaan in dhinaca ciidamada dawladda kuwa daraawiishta iyo dadka deegaanka ay ka dhinteen saraakiil iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka galmudug uu ka mid ahaa xogeyihii dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo Cabdiqani Afyare si kastaba ha ahaatee xaaladda deegaanka ayaa degan waxaana wararka la helaya ay sheegayaan in qaybo ka mid ah shabeellow ay wali ku sugan yihiin maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Gaalkacyo
Bandiga VOA Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Kala wanaagsan ayaan dhigisayaal markii idin leeyahay haatan bay dhabo xubno ka tirsan mucaaradka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo dhawaanahan Nairobi iyo Muqdisho ku waday olole ay ku doonayaan in doorashada Koonfur Galbeed waqtigii hore loogu heshiiyay ay ku dhacdo ayaa laga baajiyay safar ay ku tagi lahaayeen magaalada Baydhabo wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo
dib u dhac ayaa ku yimid safar maanta xubnaha mucaaradka Koonfur Galbeed ay ku iman lahaayeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxay ku sheegeen baaqashada safarkooda Baydhabo kulan wada tashi oo uu ugu yeeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shir jaraa'id ay ku qabteen xubnaha mucaaradka magaalada Muqdisho waxayna ku faahfaahiyeen baaqashada safarkooda Baydhabo ay ku aadi lahaayeen gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Maxamed Musal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay shirka jaraa'id
sida aad la socotaan labadan toddobaad ee aan soo dhaafnay waxaan wadnay la tashi ballaaran ee ku wajahan doorka shacabka Koonfur Galbeed ee ku aadan la dagaalanka qawaarishta iyo fulinta heshiiskii 4 bishii February ee doorashada Koonfur Galbeed oo ay wargarwadeen ka ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka la tashigaasi waxaanu la kulannay madaxda dalka ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka sidaasi oo kale waxaan la tashi la yeelanay shacabka ka soo jeeda Koonfur Galbeed bishii 30ka bishii September waxaanu qabanay kulan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen shacabka Koonfur Galbeed isla markaasna aan isku waydaarsanay afkaar iyo la tashi ku aadan labada arrimood ee aan soo sheegay sidaasi oo kale waxaan la kulanay bulshada caalamka waxaan la kulanay internationalka sida safaaradda UK USA iyo safaaradda Ethiopia iyo ergeyga gaarka African Union ahna madaxa ATMIS sidaasi oo kale waxaan la kulanay siyaasiyiin kala duwan Soomaaliyeed hadda marka ugu dambeeyay qorshahanaga wuxuu ahaa bisha shanteeda inaan u amabaxno magaalada Baydhabo halkaasi ay ka bilaabato qorshihii doorashada iyo qorshihii la dagaalanka codsi noogu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana Xasan Sheekh Maxamuud awgeed bisha shanteedii waa bedelnay waxaan go'aansanay in codsigaasi aan ajiibno aan aadno dhulsomareed halkaasi madaxweynaha aan kula kulanno qorshaha annagii weli sidii uu nool yahay waxaan qorsheysanay Baydhabo inaan aadi doono madaxweynaha markaan kasoo noqono
maalinta berito ayay xubnaha mucaaradka koonfur galbeed ku wajahan yihiin magaalada dhulsomareeb halkaasi ay kulan kula leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xaaladda siyaasadda koonfur galbeed ayaa kacsaneyd muddooyinkii ugu dambeeyay waxaana lagu muransan yahay waqtiga rasmiga oo ay doorashada koonfur galbeed dhacayso hoggaamiyaasha mucaaradka koonfur galbeed ayaa ku doodaya in la dhaqangeliyo heshiiska bishii Febraayo sanadkan Baydhabo ay ku gaareen xubnaha mucaaradka iyo madaxweynaha koonfur galbeed kaasoo qeexayay bisha Nofeembar ee sanadkan in la bilaabo soo xulista xildhibaanada koonfur galbeed si ay u dhacdo doorasho loo dhan yahay inkastoo madaxweynaha koonfur galbeed uu arrintaasi ka cagajiidayo Mukhtaar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xilka xayuubintii dhowaanta lagu sameeyay afhayeenka aqalka Kongreska Mareykanka waxaa soo jeedinaysaa Zara Ilanuur.
waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan. Barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan waxaynu ku falanqeynaynaa taariikhda dhowra oo ku duugan talaabadii xilka lagaga xayuubiyay gudoomiyihii aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka Kevin McCarthy oo 3-7 xilka laga xayuubiyay. Waxa kale oo aynu eegi doonaa saameynta ay ku yeelanayso siyaasadda guud ee dalka Mareykanka iyo gaar ahaan mudanayaasha ku wada jira aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka. Ugu horeyn aynu milicsano taariikhda xilka gudoomiyenimo ee aqalka hoose ee Kongreska iyo tirada dadkii xilkaasi soo qabtay. Waa kan Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA oo arrimahaasi noo sharaxa.
Gudoonka aqalka hoose ee Kongreska waxaa la aasaasay sanadkii 1798 waa muddo haatan laga joogo 204 sano intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 15 gudoomiye oo ugu dambeeyay Kevin McCarthy 27 ka mid ah 15kaasi gudoomiye dhowr jeer ayay gudoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar kaliya kuma tagin McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26-kii sanadkii 1956 waa 8 jir aqalka Kongreska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sareysa dalka Mareykanka oo hadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo uu qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan waa qofka dalka hoggaamin lahaa.
Xilka qaadista McCarthy waxay koobsatay dhacdooyin dhowra sida uu sheegayo Fuad Sheikh Abubakar Ismaaciil oo ah aqoonyahan degan gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka isla markaana wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha gobolkaasi.
Sareele waa aad u maasan tahay dhacdo waxay ahayd taariikhda gashay xilka xayuubiska ama kursi banaynta lagu sameeyay afhayeenkii golaha wakiilada ee dalka Mareykanka sanadka aynu ku jirno 2019 bishii January ayaa isaga la doorasho uu kusoo baxay soo bixitaanka laftigiisa taariikh lahaa oo waxaa suurtageli weyday inuu helo codka lagu soo baxo mid uu lahaayo cidi lamay tartamay oo cidi soo sharaxdo la tartamaysay may jirin laakiin isaga laftigiisa wuxuu waayey codkii uu kusoo baxayay uma qiimani oo loo marka laga waramayo in Kongreska Mareykanka oo ka kooban وبلامتي مالنتي سلاسدي كنا دماتي سبتي وشان عشاي سعتي جينا بشي جناية سدح ليه جلاك تبديدي أي سعتي وقدم بنتي محالي مالنتي هبين كي سبتي دي مركي لبيه طبان كي اللي هبيني ملا قاري مرافري طبنات كينا وواي أي واحد لقوان صدي إن لتوجيو شركة دلتنا لصي وضي سنينتا كوعك سوت يدنا محزبة جمهورية أيات ديري مركاين وحني سورت قلي سئين مرة بعض السمعية دبتنا وراديو ولا لا هو قلصي وعسك وراديو وحكا وح مركا ذلك قالوا دي تلاح اللي قاسي إيه كسور تيجي وحكا منا نين كاي مك عسك كاني وحكا محالي أي دك كوس فرحان يان إنه مع السامين كوي يلا كوي يلا تايس صدرتي دبتنا إنه نين كاسي أقلعنا وحال صغيا إن محلي مدحويني هي قريبا مريكا دانا ترام والله صاح لي مدام وياي تسكع له تاجر سجعنا وقوليسي هذي يشتري بس هذا الحين كمان تعد عليه وحي هاي وحي الله وقال عليه وحكمنا إن حلك حيو إن كرسي قال لقب النين كريو هدي هل حل دبان أو كري ومحلي صوص عروم وشين أيوة قال عليه ما نسي حلو صار لقب تري تاسع كنتين مرك دبعتي سو كنتين ما أنت
دعوني كان هرؤو بعين أي تاريخي أو حكمنا إن مدنيال محافظة هي أي لصفتان لنا عحس بيقى الديمقراطية إيغو فضلو قادة يقدوم يحس بيقودة كسوشي ذا وكان مركلة عبد الرحمن يبرو وقون دروكسان أولي أريمها سياسة مرايكا
قولها هو سئة كونغرس كمرايكا كووحا وهاتن ككوري هي أفر بقول هي شاني يصدن حبنود جمهوري كووحا وهاتن لي هي لما بقول يكوري لراتن هل كالديمقراطي كونو كهيستو laba boqol iyo 22 oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433 halka laba jagana ay ka banaantahay hadaan soo noqdo su'aashaadi ahay sidee wuxuu dhaceen ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay jawaabtu waxa makaarti jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidana oo jagada ka riday halka 217 isaga ay u heeliyeen labada boqol iyo 16 jago ee kariday ee isaga ka soo horjeestay 218 kamid ah ayaa dimuqraadi ahaa halka 8 kaliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadi ka soo raacay waa taariikh kongreska Mareykanka ugu ku ah oo hore loo arag in gudoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro
fuad sheekh Abu Bakar Ismaaciil waxa kale oo uu sharaxayaa sida ay gudoomiyeyaashi isaga ka horeeyay ee la isku dayay in xilka laga qaado ay uga baxsadeen wajigaba xasidan oo kala ah
waxa la yaabay markii la dooranayay waxa lagu doortay 216 meel kursigana waxa laga baneyay 216 taariikhda markaa sida ay ku gashay waxa weey arintan oo kala way dhici jirtay oo dad farab ku weeyay ka horeeyay ba maxay arintan way dhacday markay arkaan laakiin aanay cod haynin inta la gaano cod in cod la qaado ayay iyaga jiray hareeruhu uga dambeeyay inta cod ay haystaan iyo wuxuu uga markay xisaabsadaan ayaa ma way saacili jireen ama waxay gali jireen hawlgab laakiin isagu madaxday keenay iyo isku halaynayay cidan gacmaha ugu jiray codan gacanta ugu jiray taasaa keentay markay dhibaato isaga ku keentay maanta taariikhdu ku galay waxa weey baan madaxday ka uu ku keensaday iyo ama uu
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa qaarkood ku doodayaan in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto ansixinta miisaaniyadda bisha November sidoo kale ay isku horkeeni karto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga amaba ay sii kala fogeyn karto xildhibaanada labada xisbi ka soo kala jeeda ee golaha ku wada jira oo howlo badan iyadana iskaga xidhan yihiin inay si wada jira ugu codeeyaan mararka qaar amma ba iska kaashadaan waxaan arimahaasi ka wareystay oo ila falanqeynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
Kevin McCarthy oo talaadadii xilka laga xayuubiyay dad badan baa filayay inay arrintani dhacayso intii uu jiray baarlamaanka Mareykanka taariikhiyan waa markii uu horeeyay ee gudoomiye baarlamaan xilka laga xayuubiyo way dhacday inay qaar is casilaan oo taariikhda dhow waxaanu ka xasuusannaa sida Paul Ryan oo jamhuuri ahaa oo is casilay iyo John Boehner oo isna ahaa jamhuuri oo laftooda is casilay waynu xasuusannaa marka way jireen kuwa is casilay laakiin in xilka laga xayuubiyo waa markii uu horeeyay in run ahaantiina waxaa la filayay bay ahayd oo san la soconno in xilka markuu kula wareegay waxa uu kula wareegay muujad adag oo ay jireen garabka mayalka adag ee jamhuuriyiintu inay markii la magacaabayba ay kasoo horjeedeen dalbadeenna shuruudo adag shuruudaha mid ka mid a ayaa waxay ahayd in shuruucdii dalkan u degneyd wax laga bedelo oo ahayd in hal qof oo ka mid a xubnaha baarlamaanku uu keeni karo in gudoomiyaha xilka laga qaadi karo sharcigaas oo isagu ogolaaday markii la magacaabay ama ay ku jirtay heshiiskii uu la galay kooxahii mayalka adkaa ee jamhuuriyiinta ahaa ayuunba haddana looga faa'iidaystay kanteena fursadda ah in 8 ka mid ah jamhuuriyiintu ay raacaan xisbiga dimuqraadiga ah oo ay la codeeyaan waxaana runtii xusid mudan in 8 jamhuuriyiintu aanay wada ahayn kuwa aad u mayal adag waxaa ku jirtay gabadh South Carolina laga soo doorto oo iyadu u doodaysay xuquuqda dumarka ee aanba ku jirin ba gruubka mayalka adag waxaa lagu tilmaami karaa kuwa aadka u mayalka adag ee rabay in xilka laga qaado inay ahaayeen 4-5 sida qiyaastii la qiyaasayay
marka qolyahan kale maxay ku qoonsadeen baa la odhan karaa Faisal marday isku xisbi ahaayeen makaasi
runtii waxa aadka laisugu haystay waxay ahayd miisaaniyadii waxaan odhan karnaa laba in u kala qaadi karnaa ninka Matt Gaetz la yiraahdo isagu waxay ahayd arrimo shaqsiyan ah oo uu gudoomiyaha ku haystay baarlamaanka laakiin intooda badani waxay kula dagaalamayeen gudoomiyaha baarlamaanka waxay ahayd miisaaniyadda dalkan Maraykankana sidaan u ognahay xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu ku doodaa waxyaabahan loo yaqaano fiscal responsibility oo in la xadido miisaaniyadda si aanay sicir barar u imaanin waddankan dhaqaalihiisu taas oo ay xisbiga jamhuurigu aad qaarkood uga soo horjeedeen marka taasaa keentay waxyaabaha kaloo laisku haystay waxaa ka mid ahaa miisaaniyad loogu talagalay dagaalkan ka socda Ruushka iyo dalka Ukraine waxaa ka mid ah waxyaabaha laisku haystay arrimahan in xilka hayuus lagu sameeyey madaxweynaha dalka haatan talada haya Biden oo arrimo wiilkiisa ku saabsan lagu haysto impeachment waxaa loo yaqaan lagu sameeyo marka wax badan oo laisku haystay ayaa jira laakiin wuxuu dhan waxa marmarsiiye u ahaa waxay ahayd arrintii miisaaniyadda ahayd ee uu sida uu hirgeliyey isaga oo la kaashanayo xubno ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo ay ka xanaaqeen qaybo ka mid ah jamhuuriyiinta
Faisal marka haddaynu arrinta miisaaniyadda ugu weyneyd toddobaadyadii lasoo dhaafay doodeedu golaha haddaynu marka ku yara dul istaagno jamhuurigu maxay diidan yihiin maxayse doonayaan miisaaniyadda inay ku jirto dimuqraadiguna sidoo kale maxay diidan yihiin miisaaniyadda in lagu soo daro waxayse rabaan marka laga yimaado kharashaadka caadiga ah ee shaqada dawladdu ku socoto
run ahaantii biilkani wax aad u fara badan baa ku dhex jira waxyaabaha aynu arkaynay oo dagaalka ugu badan ka socdo biilashan waa la isku qaadaa marka iyadoo miisaaniyaddu dhammaystiran ayaa badanaa la hirgeliyaa marka waxyaabaha ay ku doodayaan jamhuuriyiinta qaar ka mid a waxa weeye in waxaan loo yaqaan transparency ama si hufnaana loo soo bandhiga miisaaniyaddan lana dhimo qarashaadka faraha badan ee ay ku doodayaan in ay soo bandhigeen dimuqraadigu in lagu daro waxyaabaha ka mid a oan tusaale usoo qaatay waxaa ka mid a lacaga aada u fara badan oo ay dalbanayeen in la siiyo dagaalkan Ukraine oo lagu kabo miisaaniyadda la siiyo dalka Ukraine oo ay qaar jamhuuriyiinta ka mid a aada uga soo horjeedeen marka isku soo duubo qodobo aada u fara badan bay kasoo horjeedeen oo ay dalbadeen khaasatan madaxweynaha dalka Maraykanka uu dalbaday in miisaaniyadda lagu soo daro jamhuuriyiintu ay aada u diideen taasoo keeni lahayd dowladda Maraykanku inay aada u ballaarato haddii miisaaniyaddaas oo dhan la wada ogolaado taasoo jamhuuriyiintu ay mar walba ay ku doodaan in la dhimo kharashaadka ku baxa marka laga soo reebo kan shaqaalaha dowladda ku baxa ama kuwa muhiimka marka laga reebo
arrintan ammaanka xuduudaha Maraykanka ee xisbiga jamhuurigu aadka ugu dhegan yihiin maxay tahay ay rabaan in miisaaniyad loo qoondeeyo
taasi runtii iyadu waa arrin weligeed ba taagnayd maaha arrin hadda soo baxday jamhuuriyiintu mar walba waxay aaminsan yihiin in xuduudaha dalka Maraykanka in nabadgelyadiisa la sugo in la xiro dadka kasoo boodayana in xadka la yareeyo miisaaniyad dheeraadana loo qoondeeyo waxaynanu ogeyn madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump oo isagu ku doodayayba in darbiga la dhiso oo qayb ka midana dhisay qaybna ay dhinaayeen iyagoo arrimahaasi ay badanaa u adeegsadaan arrimo siyaasadeed waayo gobollo badan oo xadla leh dalkan Mexico ee ay Maraykanku dariska yihiin ayaa ah gobollo aada ugu codeeya xisbiga jamhuuriga ah jamhuurigana guud ahaanba waa dad aada uga soo horjeeda soo galootigan tiradaha badan ee dalka kusoo qulqulaya oo ay aaminsan yihiin mar walba dadkaasi marka ay helaan dalashada dalka Maraykanka inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga
waan garta marka markaan u nimaadno doodii aadka u kululayd oo sabtidii habeenkii axaddu soo galaysay kusoo gabagabowday miisaaniyad muddo ku meel gaara 5-4 cisho kulaylkii wuxuu sahayday gudoomiyihii wakiilada maxaa imika la filan karaa gudoomiye cusubaa dabcan la dooranaya maxaad leedahay way keenay kartaa 45 kadib xiligii miisaaniyadda la ansixiyay.
Ruuhaanti hadda dadku waxay is weydiinayaan mustaqbal wareer baa taagan in siyaasadeed in xisbiga dimuqraadiga oo la filayay in ay qaarkood taageeraan in gudoomiyaha hadda xilka laga qaaday ayaan hal shakhsi oo kamid aanu taageerin, inkastoo gudoomiyuhu waxyaabaha uu xilkiisa ku lumiyay ay ahayd isaga oo hirgeliyay in si ku meel gaar miisaaniyaddaas loo ansixiyo. In xisbiga dimuqraadigu waxaan odhan karnaa iyagu ujeedada ugu muhiimsan ay ka lahaayeen waxay ahayd inay shacabka Maraykanka tusaan in isku dhexyaac farabadani uu ka taagan yahay in xisbiga jamhuuriga. Laakiin haddaad xagga kala fiirso xisbiga jamhuuriga, in marka laga soo reebo 8 xubnood oo iyaga sidaan usoo sheegay ah xubno aada u mayal adag oo qaarkood ay si dhow ugu xidhan yihiin madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka ee Donald Trump, in xisbiga jamhuuriga intiisa badani waxay ku midaysnaayeen oo sidaan arkana 210 xubnood ay u codeeyeen inaan gudoomiyaha xilka laga qaadin. Marka waxaa dhici karta hadda xisbiga dimuqraadigu meesha uu ka filayay in uu helo shaqsi ka wanaagsan in Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degaya inuu yimaado mid ka mida xubnaha mayalka adag sida kuwa hadda la hadalhayo oo kale oo Steve Scalise uu kamid yahay, nin la yaajaan uu kamid yahay oo xubin baarlamaanka isna ka oo gruubadaasi ay ku jiraan kuwa mayalka adag. Marka gruubkaas mayalka adag hadday yimaadaan oo qabsadaan in xilka, waxaa iman doonta in waxyaabihii uu Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degay uu oqolaa, khaasatan miisaaniyadda ku saabsan qaybo ka mid a in la hirgeliyo in arrintan ah in dagaalka Ukraine in aan in xilka xayuubis lagu qaadin madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden, waxyaabahaasoo dhan inay yimaadaan oo ay arrimahan murugsani sii adkaadaan baa dhici.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
ila nuur ayaana dhegeystayaal soo jeedinaysa bandhigga v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobollada dhexe ee dalka waxaa ka soconaya howlgal ka dhamaa kooxda Al-Shabaab. Toddobaadkan dagaal beeleed ayaa waxa uu ka qarxay gobolka Mudug oo ka mid ah meelaha ay dagaalada ka soconayaan. Haddaba dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday gobolka Mudug muxuu u dhimi karaa howlgalka ka socda dalka? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Axmed Ciise Kaariye oo ka mid ah nabadoonnada gobollada dhexe iyo Maxamed Warsame Xirsi gudoomiyihii hore ee degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Axmed Ciise.
Wax badan bay u dhimi kartaa. Waxaa ka mid ah waxyaalaha ay u dhimi karto dadku macnaha waxaa weeye cindhugu dhanba hal dambe markii sida caamka wax u eegaa dadka qalbigiisuna makay sooma garab sababtu ay tahay macnaha waxaa waaye dagaalka haddii adiga dhabarkaada macnaha waxaa la qoray dad macwuufiyeya oo dadkii macnaha deegaamada miyiga joogay oo dagaalka shabaab lagula jira ka qayb qaadanaya ma garab oo dowladda ciidamadeeda garab siinayay. Haddii marka ninkaas gurigiisii dagaal ka dhaco wajahadii iyo qayaasha qaybtii uu dagaalkaas kaga jiray wuu baneeyey, wuxuu u laabtay qaybta dagaalka oo dagaal beeleedka ka dhacay waddankiisu ku laabta magarab.
Waa maasan tahay. Waa kugu soo laabanayaa Nabadoon Axmed Ciise Kaariye. Ayee Maxamed Warsame, waa maqlaysaa Nabadoonka waxa uu leeyahay dagaalka beelaha waxba u dhimi karaa howlgalka socda. Haye adiga dhankaada.
inaba alla ekaati aniga waxaan aaminsanahay dagaal beeleedkaas inuu sanadihan qurin howlgalkii dowladda ay wadday waxaba uusan u dhigi karin sababta oo ay tahay dagaal beeleedkan welibiis muuqsan jiray soomaaliya wax tiihin layira u dhacay oo 4 hadii aanu qurin ayaa inuu isgumaadeeday ay islaynaysay marka haddii aanu qurin waxaba inuusan u dhigi karin ayaan anigu aaminsanahay ayna tahay dagaal beeleedkaasa dartaan bilowday. Dowladduna haddii aan la kuulanayaa dee qamiil iyo dowlada xoog badan taasoo sanmarka haddii aan la kuulin waxba uusan ugu dhigi karin.
Waa maasan tahay Maxamed Warsame. Aya Nabadoon Axmed waa maqlaysaa. Maxamed Warsame waxa uu leeyahay dagaalkaas waxba uma dhimi karo howlgalka soconaya.
ومعسيعي أصاحات أنا لا أكرهان يولد وحا يكون تيرسان تاي وشعب شعب كلا عدي مرضى قال قد الله وضع قال بيليدا نوال باهوشو هذا هيا ماشي او دقنا وضع قال كاسو قد الله وضع وسؤالة هي بيخورة معناها الصومال الله وعكم المعضاء ليلي حدي عن كيقو سن آدي معناها وعن تتالي كيركي خلا عجيك اللي دقنا قص مدرى انت دقال بيليد كو او يوردو دقال كأي قواريك كأي كوريكتو وحفر مرة من لقى جاري مقرأ هيا انا عمي ورصان كابتان عمي سنة
دلكو عدي على الكورية دولة نمت ونصد عيكا كوبان تاي وعبدالك وعبدالك والدولة دا وحيدة مار عدي على الكورية شراب اي كيسي تشيدان مركا عقول فيه ومالي سنددقو عدي على الكورية عصوك ديك سكوك الله افتاهو عبدالك سوي سعلا عبدالك بودعان مانتا تسعلا إلا سوى عبو ديك كريم إيسا عقل داري كريم يانعنو كوني واركا عارك تذيه
وما سنتهي محمد ورسمي هاي النبضان أحمد ومغليسا محمد ورسمي وحاوليه هاي أذوين لكن وحاوغو باقينا بلا تقالكو عبدا وكنتح الشغلو إلا تقالك قواريك سلسوا أفكر إني تقال لذو خرطة عبد نحلو دائل كنفيان بقول كيبا بقول آذان وضع الصنعي ناغولا باقينا مقرد
هاي
معناه وحاوليه dagaal ka sabab ugu leeg tiray qawaarigta waa dagaal wax iska gaaban oo aan isleenahay dil loo midoobo muddo yar baa lagu soo afkaray magarad sidaas awre waan ma leeg tiray waxa laala waxa ku qabtaan ba adinku wixii nadiib u dhigta deelaha hadda macnaha ay u qawaarigta dagaal ugu leeg tiray dawladda ay ku leegto oo ciidamada macnaha waxa weeye waxa uu isleey oo deegaamada aha ee dawladda ka garab dagaalamayaan sababtee macnaha waxa weeye ee maxaa taalin kaga jira dagaalkiis in maxaa waxa weeye ayagu ay xaafadooda dagaal ka dhaco 100% waa ka xumahay waxaan leeyahay marka waxa laala waxa qabtaan dib u dhigta kullina siyaasadu qaran warna haddii aad su'aashay oo maxaa waxa weeye haddii xor iskumaan haddaan wada nahayn milku wada jeedno waan muruqa meel ku hankinno oo xidhuudna ma geyn haddii macnaha dadka dowladda iyo shacabka ay iskuulalku wada jeestaan wax waddoodha waa la soo askarayaa laakiin haddii shacab iyo dowladba kala karo mucallaqu ahaanayaa dagaalkaas
maxamed warsame waa maqlaysaa nabadoonka waxa uu yidhi askari ama maleeshi beeleed deegaankooda dagaal uu ka socdo dagaal beeleed ka socdo howlgalka ma sii socon karaan oo dagaalku ma sii wadi karaan xitaa haddii ay dagaalku ku jiraan niyadoodu ma degano oo waxay ka fikirayaan ganaashooda wax ka soconaya هي عادينا وحال لا هذا هي دجال قوانين وذي كنا بل ما معناه
وهو معناه يا دجال قوانين وذي كنا أما معوسي أبو أحمد دولة عطوا أما غلط كنا أو هدي على الكروية يا ما كان غلط من خاله نساء عطوا ده الصومالي المانتي وحري ولا سامين شاهين بدي وانا جب حي نين هدي على الكروية سو وش هذا مال أو شنو كوجلايو على ديفو قل أمانة يا ومتشلو dagaal ka nabiil ka ama qoysku ka socdaa huwa dagaal hadii aan kuun lagu caadad muqaysanayo kana waa cadowtaa in hadii aan kuun xurumadii ay ka faboobteen hadii aan kuun ay taan waa sunnada rasuul hadii aan kuun dadii lagu wado faboobay dadkaas oo shan ka sanayaan qof markii hadii aan kuun jannada raasanayo marnaba gelaal uma milaysanayo dagaal cadaab uu ku galaayo faasa dagaal ku socora faasa hadii aan kuun dagaal deeleed ay san dadkaas way dib u isna u soo noqonayeen dogo aacir aad dialo kala dow sano guri oo biidi oo reer oo yakan magan oo ku toro galay inay nimanka aad dialo kala wadanka ay ka saaraan marka nin maanta xeel jooga oo arigu ma aaminsan inuu dib u soo laabanayo inuu nimanka saaro mugyane
waa ma santa maxamed warsabe nabadoon ahmed ciise adiga dhankaada waa soo gabagabeynayna dooda maxay kula tahay waxa xilligan ku soo beegay ayadoo wadanka howlgal uu ka socdo in qayb ka mid ah deegaanadii howlgalada laga fulinayo in dagaal beeleed uu ka bilowdo
siyaasad kama marna dagaalka dagaal beeleedka oo iyadoo qawaarig si dagaal lagula jiro deelaha dhexdooda ka socda marka koobaad dagaal kama marna siyaasad kama marna marka labaad si kasta haddii la yeelo oo wax kasta la sameeyo dowladdu si kasta dagaalka qawaarigta lagula jiro ay dardargelin iyagoon deelaha dagaaladu ka dhaceen dhexdooda aan la heshiisiin dagaalka qawaarigta lagula jiro ma laga guulgaarayo waxaan leeyahay marka hore kow waxaan leeyahay dadka beeluhu waxooda dib ha u dhigteen marka labaad dowladda waxaan leeyahay beelaha dagaaladu ay ka dhex jireen oo dalka salo oo dowlad la'aanta ahay dirilaayay sibi hoshin degdeg aha u qabteen si ay meel uga soo wada jeestaan. Anigu fikirka saasaan ku soo dhaweynayaa.
Waa mahadsan tahay nabadoon Axmed Ciise. Maxaan u warsamay gabagabada dhankaada? Maxay tahay waxa xilligan ku soo beegay dagaalka beelaha iyadoo howlgal madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalka uu ka soconayo?
Waxyaabaha ku soo beegay waa la sheegi karaa. Haddii aan qoriyo dadka horta meeshaas wax siyaasad liila kuma jiraan. Dadkan reer miyiga oo dagaalamaa xoolaha ayaa iyagu isku caqul waaya. Haddii meel yar biyo galaan waa isku qabsanayaan, marka waa isku dilayaan. Caqligi waxaa ka maqan ah warwaxaan waa nagu filayay, nacsigaan waa nagu filayaan, waa raxmadii Ilaahay. Aan ku wada naxfinno oo aan wada daaqno oo haddii aan la kuuroon yahay aan gacmaha isqabsanno, caqligaasaa ka maqan. Xoolaha ayay ilaashanayaan iyo ayagu isku caqul waaya. Marka meeshaas wax siyaasada kama jiraan. Dadkan weligood isuu dilaayeen, weligeeda haddii aan la qoriya bahiba markii biyo u galan ay haddii aan la qoronya la dhihi jiray hormaantii Greenville maxay horta ay naga hadlayeen ama waa daaqsibaynu diideen. Marka dagaalkaas anaga waxaan u arkaa wax siyaasada inaba aan leekaatay inaysan shamaysa ku ahay howlgalka soconaa waxba aysan dhibi karin inaba aan leekaatay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadka nabadoon Axmed Ciise Kaariye iyo Maxamed Warsame Xirsey. Inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xushaan Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii. Soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Dhakhtarka bal marka hore ka hadla cayilka cudurrada uu keeni karo haddii aan la iska ilaalin.
Cayilka iyo cudurrada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurrada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilka. Maxaan ku jiraa wuxuuna keenaa cudurro fara badan buu aas-aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiigkarka, maxaan ku jiraa wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keeni karaa marka mid kasta suu ku keeni karana waa fiirinaynaa stroke hadda waxaan lahaa sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaqi waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaqi waayo ilaa marka dambe uu sariirku aruuro oo isrogi waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
Maxaa keeni kara qofka inuu cayilo? Waa kan Dr. Cabdi Faarax Taan oo ka hadlaya.
Waxaa keeni kara maxaan ku jiraa inuu cunto uusan u aaban yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno, iyo xoogaa dhaxal waa jiraa laakiin waa laga hortegi karaa, iyo inuusan wax jimicsi ah samaynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale. Wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa waaye dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
Waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhakhaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol. Haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
Wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korortay oo laleeyahay qofku cholesterol baa haya, marka jili baa xanuun haya ama bahalka ay xanuunay saasoo kale ay dhahaan. Laakiin ma aha cholesterolku waxa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb, waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo, iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa cholesterolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbuliyaasha dhiiggu maro, iyo waxay ku dhigtaa derbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku iraahaa tuubada dhiiggu ama xididkii dhiiggu maraya yaraanaya, mararka qaarkood uu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxal ahaan aan cholesterolku ayagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo maaha. Marka waa laakiin isku wax bay keenayaan, isku problem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka oo cayileen oo kale for example oo cholesterolki badato oo jirkiisa ku badato oo dhiigkar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intuba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan. ila aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ila aan aragto qofkii lagu heesii maxan ku raaysan dhig helaynin ila lugti la gooyo ay aakhirka tagayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato u xididada wadnaha oo dhig asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan oo sida daraadeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco. Sababta ugu badan yahay dadka burburan, dad cholesterol qaba sidaa weeye, dadka sokorta qaba, marka way iskaalmaysanayaan ay dhiigkarka sokorta iyo cholesterolka badan way iskaalmaysanayaan, marka dhibaatadaas uu leeyahay.
Sidee qofka ugu hortegi karayaa dhibaatada xanuunadaasi?
Cholesterolka kale waxyaabaha uu sameyn karo qofka waxaa ka mid ah inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta la uusan qofku qaadan, iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado, iyaduna waa very important.
Markana Dr. Cabdi Faarax Taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta.
Sukorta yacni dhowr nooc waaye, type 1, type 2 iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca. Marka midda ugu badan waxaa midda qeybtan oo ku timaada cayilka oo resistant, yacni jirkii waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto. Sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan ee sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaanku ilaa sokorta ka tagto. Marka aad bay muhiim u tahay inuu qofku maxaanku dhaa ku dadaalo arrinta iyada miisaanka inuu dhimo.
Intaas aan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo ku takhasusay daaweynta cudurrada guud kana howlgala cusbitaalka Shafi ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa Arbacadii shalay isku shaandheyn waxa uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. Isku shaandheyntaasi ka sukuu waxaa sidoo kale jira in madaxweynaha dowladda Kenya uu safiiro kala duwan u magacaabay wadamo kala duwan. Soomaaliya waxa uu u magacaabay safiir, halka qunsulna uu fadhigi doono Soomaaliland oo uu magacaabay. Haddaba wax ay ka dhigan tahay tallaabadaasi iyo sidoo kale waxa xilligan ku soo beegay isku shaandheynta madaxweyne Ruto ee golihiisa wasiirada ayaa waxaa wariyeena V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Waxa uu ku wareystay Cabdulaahi Cabdirasaaq oo ah agaasimaha xarunta cilmi baarista ee Hong Gateway ee magaalada Nairobi.
Khadar, horta waa arrin siyaasadeed. Ugu horreyntii waxaa aad loo beegsanayay jagada Prime Cabinet Secretary ama wasiirka koowaad oo dhanka siyaasadda la rabay inay u dhiganta jagada ra-iisul wasaaraha, inkastoo dastuurka aanay ku jirin. Marka ra-iisul wasaare bedelka ay dhihi lahaayeen waxay dhaheen wasiirka, yacni wasiirka wasiirada camal. Marka jagadaasi waxay ahayd jago aad u weyn marka laga eego dhanka siyaasadda, laakiin howlaha uu qabanayo ninkaasi Musaaliya Mudavadi oo kasoo jeeda gobolka Galbeedka waxay ahayd maaragtay shaqo oo maaragtay kooban oo ku kooban in uu kormeer ku sameeyo wasaaradaha, inuu la socdo waxa halkaasi ka socda. Marka jagadiisi ayaa hadda la xoojiyey oo la ballaariyey, waxaana lagu daray hawshii wasiirka arrimaha dibadda iyo maaragtay qurba joogta. Waxaana jirtay khadar wasiirada Kenya qaarkood oo sida wasiirka ganacsiga oo kale oo ah nin aad u furfuran oo baraha bulshada wax ku soo qora oo mararka qaar wax u dhow wax nacayb ku samaysan u dhow soo qora, maadaama wadankan haatan uu raadinaya maalgashi shisheeya oo wadamada dibadda shukaansanaya. Dad badanaa way ka leexleexanayaan inay la kulmaan wasiirka ganacsiga, maadaama waxyaabaha uu soo qoraya marka la eego anshax ahaan aan la jeclaysan. Marka waxay noqotay in la bedelo oo meel kale uusan dadkaasi maalgashiga loo doona una arkaynin u la kulmaynin. Wasiirada qaarna hadda dhibaato oo dhanka xiriirka xogayaasha joogtada ah jirtay, waxaa iska jiray waxyaabo fara badan. Marka madaxweynaha siyaasad tallaabo siyaasadeed ayuu ciyaaray, wasiiradiina waxu shaqada ka eryina male, wuu kalaba bedelay una iyagii buu kala meelgeeyey.
Waaye marka isku shaandheyntan maxay ka taraysaa cabashada ay Kenyan badan ay ka qabaan sare u kaca dhanka nolosha iyo maciishada wadanka?
Horta sare u kaca dhanka maciishada nolosha marka laga hadlayo wadanka Kenya aaday u kacday, shilinkii ayaa boqolkiiba ku dhawaad 30 كبدن لوميي قيمهيسي مركا نولوشينا مركا waxay ku xiran tahay shilinkaasi iyo sucur barar kan ballaaran ee dunida ka jira iyo dollarkan ee dunida dhanka xogaysanay marka dawladdi tan marka la hadl marka laga eegay wasiirada la kala bedelay waa iska talaabo siyaasadeed oo xulafadii madaxweynaha uu qalbo mid meel ka qaaday meel nagay qaarna uu jagada u xoojiyay laakiin muddada dhow lama filayaa inay wax weyn ka bedesho sara u kaca nolosha ku yimid iyo dollarkan sara u socda taas waxay u baahan tahay talaabooyin isxiga oo ay dawladda qaada si muddada dheer oo dhaqaalaha wadanka uu u soo noqdo oo uu u cagadhigto
isku shaaneyntan William Ruto ee golihiisa wasiirada wax saameyn ma ku leedahay Soomaalida xilalka ka hayay xukuumadiisa
ila hadda Soomaalida xilalkii dabcan Soomaalida codadkoodu wuxuu u badnaa horta nimanka hadda mucaaradka ah Raila Odinga marka laga reebo rag la soo jabay madaxweynaha William Ruto oo wasiirka difaaca Aden Ducaale iyo rag farq ku tirsa iyo maartay dadka jagooyinka loo magacaabay ninka hadda oo kale loo magacaabay inuu diblomaasiga ugu u noqdo Kenya magaalada Hargeysa ee Soomaaliga ah ee rawajarka ah iyo safiirada kale ee Mandera laga magacaabay ee labada ah oo dhamaantood maaratay xaaluf siyaasadeed ee heshiis ku yimid haddana Soomaalida dhanka mucaaradkii u badnaayeen markii hore oo dhanki dawladda ahayd haddana isbed isku shaadeyntan saameyn weyn kuma yeelan oo qof Soomaali oo hadda jagadii laga qaaday ama wax loo kordhiyay ilaa haatan wali ma jiraan
waya marka laga soo tago isku shaandheynta golaha wasiirada waxa kale oo madaxweynuhu u magacaabay safiirro oo u magacaabay gobolka iyo wadamada caalamka intooda kale marka Soomaaliya oo kale marka fiirisid waxa uu magacaabay laba safiir Muqdisho iyo Hargeysa marka maxay ka dhigantaa
horta tan Muqdisho inta badan safiiradii la magacaabi jiray Soomaaliya waxay u badlaayeen dad ka soo jeeda dhanka amaanka ama military ahadeena ama qolyaha kale amaanka ha noqdeena hadda waxaa loo magacaabay Muqdisho nin siyaasi ah oo xildhibaan horey u soo ahaan jiray marka taas waxay muujinaysaa inuu isbeddel ku yimid dhanka ay ka eegays dawladda Kenya ka eegaysay Soomaaliya oo aan ahayn oo kaliya dhanka amniga haddana laga eegay dhanka xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhanka siyaasadda tan Hargeysa waa wax soo socday oo muddo dheer uu qahadba heer soo maray cid masalaysa Kenya ee magaalada Hargeysa weligood buu wakiil ayaa joogi jiray inkastoo inta badan ay u badnaayeen dad oo leh macnaheed khalfiya ama dad dhanka amniga soo jeeday haddana hadda ninkari la magacaabay waa nin oona heer diblomaasi u baxay marka way talaabo soo socotay ahayd waana la filayay runtii dhowr sano laba sano saddex sano ka horaba la filayay marka waxayna ku xigtaa Ethiopia oo ayadana sare u qaaday masalada dalka waxaan kale yahay Hargeysa marka waa talaabo gobolkani uu u socday waana marka laga hadlayo xaaladda ka jirta dhulka markaan ka hadlayna Somaliland iyo Soomaaliya inkasta oo Somaliland haatan siyaasad ahaan ay liidato oo xasilooni darro far badan oo iyo isfahan darro bulsho ay ka jirta oo haatan ah wax siyaasada haatan ah ku la xiriirta ah oo laga yaabo hadii siyaasad isbedesha inay xaalku isbedelaya haddana marka laga eegayo muddada dheer iyo maaratay sawirka guud waa meel ay wadamada gobolka u socdeen inay sare u qaadaan masalada diblomaasiyadeed ee magaalada Hargeysa
halka aad dhigistaal weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatan qodobadii warka ugu door karoona ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay diyaarin laba ka tirsan mintiriinta Falastiin intii lagu guda jiray weerar ay ciidamadu ay ka fuliyeen daanta galbeed maanta oo Khamiista sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin waa dhimashadii ugu dambeysay ee gacan-ka-hadalka muddo bil ah ka socday dhulka la hayso ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in saaka weerar ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Tulkarem waxaana ay sheegeen in la rasaasiyey kadibna ciidamadu ay toogteen rag hubaysnaa oo Falastiiniyiina iyagoo sheegay in shan askari oo ka tirsanaa booliiska xuduuda ay ku dhaawacmeen iska horimaadkaasi ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay 102 kalena waa la la'yahay kadib markii roob xoogan uu ka da'ay waqooyiga bari ee dalkaasi India oo daadad dhaliyay waana musiibadii ugu xumayd ee dhacday in ka badan 50 sano dooxa la yiraahdo Luhanka oo ku yaala gobolka Sikkim oo shalayto oo soo jibiyay ayaa waxa uu dhaliyay daad xoog leh oo saameeyay nolosha 22,000 qof. Waa dhacdadii ugu dambeysay ee dilaaga ah ee buuraha Eeshiyada Koonfureed ee oo lagu eedeynayo isbeddelka cimilada. Waaxda cimilada ee dalkaasi India ayaa waxay sheegtay in roobka 5 maalmood ee ugu horreeya ee bishan Oktoobar ay ku laba jibaarmaan heerarka caadiga, kuwaas u dhaliyay daadad ka xun kuwii bishii Oktoobar ee 1968 oo dilay dad lagu qiyaasay tiradooda 1,000 qof. Waaxdu waxay saadaalisay roob xoogan in uu ka digi doono 3 maalmood ee soo socda qaybo ka mid ah gobolka Sikkim iyo gobolada ay deriska yihiin. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan. Taasi waxaa qaadisay Farxiyo Fiska, waxaan ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka VOA. Intaan markale kulmi doono waa aniga Ibrahim Xasan Daandrew, idinle nabadgelyo.